Λοιπόν, εδώ είμαστε στον 102 FM της ΕΡΤ3. Προχθές τα πρωινά ρεπορτάζ σας λέγαμε για μια πατέντα καινούρια που ετοιμάζουν από εδώ Έλληνες δικοί μας, έτσι ώστε να ανοιχνεύεται μέσα από την ανάσα, από την εκπνοή, να ανοιχνεύεται και να μπαίνει διάγνωση για την φυματίωση. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Σταύρο Τρίφωνα, πνευμονολόγο από τον Παπανικολάου, τον ξέρετε πολύ καλά από την Πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί στην πνευμονολογική κλινική και την προσπάθεια που έκανε και έσωσε ασθενείς ο κύριος Τρίφων. Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Δεν ξεχνάμε το ρόλο του πυροσβέστη που είχατε.
Ναι, ακριβώς, σώματα ασφαλείας. Άλλωστε η ιατρική είναι μέρος αυτού ακριβώς του πράγματος. Τώρα είπαμε να μην ανάβουμε άλλο φωτιές, είπαμε να σβήνουμε φωτιές γενικώς και έτσι πολύ ωραία παρουσιάσατε ότι και το πρόγραμμα αυτό της πρώιμης και εύκολης διάγνωσης της φυματίωσης θα είναι ένα project το οποίο θα σώσει ζωές σε ελληνικό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.
Για να δούμε, να τα πάρουμε από την αρχή. Καταρχήν, χθες μιλούσα εγώ με τον πρόεδρο της πνευμονολογικής εταιρείας, τον κύριο Τιτόπουλο, ο οποίος μου είπε ότι δεν ξεκίνησε τώρα αυτό. Προ-COVID ξεκίνησε αυτό ή μέσα στην COVID?
Και ακριβώς.
Προ-COVID.
Ναι, ξεκίνησε από το 19, πριν ξεκινήσει η
πανδημία. Πριν μπούμε στην πανδημία, μάλιστα.
Και ουσιαστικά ήταν μία σκέψη όσον αφορά στην αρχή για το άσθμα, για να βρούμε αλλεργιογόνα κτλ. Αλλά στη συνέχεια ένα meeting που κάναμε επιστημονικό με τους ερευνητές του ΕΚΕΤΑ και με άλλους πνευμονολόγους, είδαμε ότι το μυκοβακτηρίδιο, δηλαδή το μικρόβιο της φυματίωσης, έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Είναι δηλαδή ένα πρόσωπο αναγνωρίσιμο από ειδικές ακτίνες λέιζερ.
Α, μάλιστα.
Φωτοφθορισμού, έτσι, για να το πούμε αλλιώς. Δίνει δηλαδή διαφορετικό φως όταν το χτυπήσουμε μια συγκεκριμένη ακτινοβολία. Έτσι λοιπόν η σκέψη ήταν από ένα άρθρο που είχε δημοσιευτεί ένα πολύ ισχυρό περιοδικό στο Science. Σκεφτήκαμε ότι αν είναι αναγνωρίσιμο από μια ειδική φωτονιακή ακτίνα, μήπως είναι εύκολα αναγνωρίσιμο στο περιβάλλον την ώρα που το εισπνέουμε ή το εκπνέουμε εμείς. Η πανδημία μας δίδαξε ότι...
Τι ωραία σκέψη, απλή αλλά ωραία. Κανείς μπορεί να την προσπεράσει, να μην την κάνει, αλλά όταν την κάνει να οδηγηθεί σε σπουδαία αποτελέσματα. Για συνεχίστε, κύριε Τρίφωνα.
Έτσι μέσα από μεγάλες... επιτυχίες που κάνει η φυσική και η φυσικοχημία, μπορείς να σκεφτείς κάτι πολύ απλό καθημερινό. Ζήσαμε λοιπόν την πανδημία, όπου ουσιαστικά τι λέγαμε, ότι όλοι οι χώροι μολύνονται από την αναπνοή μας, από την εκπνοή μας, τα αιωρούμενα σωματίδια μεταδίδουν την νόσο, οπότε έχοντας ήδη την προεργασία αυτή στο μυαλό μας, είπαμε ότι αν μπορούμε να ανοιχνεύσουμε στον αέρα ουσιαστικά το μυκοβακτηρίδιο, να το φωτίσουμε και να το δούμε, τόσο απλά έτσι να το σκεφτείτε, με την ειδική ακτίνα και με την ειδική συσκευή, αμέσως χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε καλλιέργεια, χωρίς να χρειαστεί να περιμένουμε 24 ώρες για την πρώτη ανίχνευση και 40 ημέρες για την καλλιέργεια, μπορούμε σε 2 λεπτά να έχουμε την απάντηση.
Για περιγράψτε μας λιγάκι τη συσκευή σας, παρακαλώ. Πώς θα είναι,
συσκευή,
δηλαδή.
Ας μπούμε μέσα στο κουτί της συσκευής να το περπατήσουμε, ναι. Λοιπόν. Έχει 2 κάτοπτρα σε γωνία, ναι. Φανταστείτε δηλαδή 2 καθρέφτες, τις οποίες πέφτει μια ειδική ακτίνα στα 220 νανόμετρα, δηλαδή ένα φως, μια ακτίνα φωτός. Χτυπάει ό,τι περνάει ανάμεσα από τους 2 καθρέφτες. Mm-hmm. Το φωτίζει. Οι 2 καθρέφτες βλέπουν τρισδιάστατα, διότι στον καθρέφτη όταν βλέπεις από την μια μεριά και από την άλλη, βλέπεις και την μπροστά και την πίσω όψη. Έτσι δεν υπάρχει περίπτωση να χάσεις το αντικείμενο που φωτίζεις. Με αποτέλεσμα, μόλις αντιληφθεί ότι υπάρχει το συγκεκριμένο φως και η συγκεκριμένη ακτίνα, χτυπάει το μηχάνημα και λέει: «Οπ, εδώ έχουμε το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, άρα λοιπόν ο αέρας αυτός είναι μολυσμένος».
Τι ωραίο.
Είναι αναγνώριση προσώπου δηλαδή, αλλά κατεβάστε το σε επίπεδο μικροβιολογίας, πάρτε την επιστήμη της φυσικής και της χημίας. Ουσιαστικά ο ένας εκ των ερευνητών μας είναι χημικός μηχανικός. Πάρτε λοιπόν αυτό εδώ και βάλτε το μέσα και ενώστε την φυσικοχημία, την μηχανική και την ιατρική στην πιο απλή σκέψη, να αναγνωρίσουμε ένα μικρόβιο από το πρόσωπό του.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Αλέξανδρος Αλεξόπουλος είναι ο χημικός μηχανικός, ο κύριος ερευνητής από το κέντρο, από το εθνικό κέντρο, από το ΕΚΕΤΑ, το δικό μας, που κάνει σπουδαία δουλειά.
Εξωτερικός συνεργάτης είναι και ο Χριστόφορος ο Σπάκακας, ο οποίος επίσης είναι μηχανολόγος. Και ουσιαστικά τον σχεδιασμό και την όλη οργάνωση αυτή της ιατρικής σκέψης και το science, δηλαδή την επιστήμη από πίσω, την έχω επιμεληθεί εγώ με τον Παναγιώτη τον Χατζιαποστόλου, όπου προσπαθούμε τώρα να μπούμε μέσα στη διαδικασία της πειραματικής εφαρμογής. Δηλαδή έγιναν τα πειράματα στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων.
Όπου να πούμε ότι εκεί φάνηκε ότι έχουν μια ευαισθησία της τάξης του 80 έως 90% σαν αυτή που έχουν και τα PCR που εφαρμόζονται στις πνευμονολογικές κλινικές.
Είστε πολύ καλύτερα διαβασμένοι από
μένα. Λοιπόν.
Ναι, έτσι ακριβώς είναι η ευαισθησία. Αυτό που λέμε δηλαδή, αν υπάρχει να το βρεις.
Ναι.
Το έχει έτσι για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας. Αν υπάρχει να το βρεις είναι η ευαισθησία και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι μπορούμε να το βρούμε.
Και αυτό έχει να κάνει μόνο, κύριε Τρίφωνα, μόνο με τους ασθενείς που θέλετε να ελέγξετε. Έχει να κάνει και με το ιατρικό προσωπικό, το οποίο κυρίως στις πνευμονολογικές κλινικές έρχεται σε επαφή με κόσμο, ο οποίος μπορεί να έχει φυματίωση και να έρχεται να ελέγξει αν έχει φυματίωση. Εσείς που θα έρθετε σε επαφή μαζί τους, αν κολλήσετε, θα αναγκαστείτε να κάνετε 6 μήνες τουλάχιστον αντιβιωτική αγωγή, έτσι δεν είναι?
Πολύ ωραία τα λέτε. Αλλά πραγματικά αυτή είναι η μία μόνο διάσταση. Η μεγαλύτερη σκέψη μας και η αρχική μας διάσταση ήταν πολύ πιο ανθρωπιστική. Έχουμε τους ανθρώπους μέσα στα camps, έχουμε τους ανθρώπους που μαζεύουμε στις διάφορες σκηνές κτλ. Και ο στόχος είναι ένας, μπορεί να μολύνει όλη την κοινότητα,
σωστά,
θα μπορεί να βρίσκεται πολύ γρήγορα. Άρα λοιπόν σε οποιαδήποτε σκηνή, σε οποιοδήποτε κομβόι, σε οποιαδήποτε ομάδα, μπορείς να κάνεις έλεγχο αμέσως του αέρα που εισπνέουν και εκπνέουν αυτοί οι άνθρωποι, με αποτέλεσμα πολύ γρήγορα να απομονώσεις και να προστατεύσεις την κοινότητα, όχι το άτομο.
Ακριβώς.
Επίσης, πολύ συχνά μέσα στα ιδιωτικά ιατρία μας έρχονται άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι κτλ. Σκεφτείτε τα παιδιατρικά ιατρία, σκεφτείτε τα πνευμονολογικά ιατρία, τα ιατρία λοιμόξεων. Αποτέλεσμα σήμερα ή στους χώρους αναμονής των νοσοκομείων, που θα μπορείς πολύ γρήγορα να έχεις ένα γρήγορο αποτέλεσμα ότι είναι καθαρός ο αέρας και χωρίς μολυσματικό κίνδυνο για τους ασθενείς.
Ναι.
Και αν
σκεφτεί κανείς ότι η φυματίωση σκοτώνει πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή ήταν πρώτη πριν, μετά την πανδημία, έτσι δεν είναι, πριν από την πανδημία μάλλον, έχει πολύ μεγάλη σημασία να βρεθεί κάτι που είναι εύκολο και εύχριστο, ώστε να δώσει το σήμα κινδύνου για να πάρθουν μέτρα. Θέλω να σας ρωτήσω σε ποιο σημείο βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Διαβάζω ότι αναζητάτε χρηματοδότηση προκειμένου να προχωρήσετε στην κλινική σας έρευνα.
Υιοθετήθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος και χρηματοδοτήθηκε στην αρχή με 15.000 ευρώ στην προσπάθεια να ξεκινήσει η σκέψη και να γίνει το πρώτο πείραμα. Έχοντας λοιπόν την εικόνα του πρώτου πειράματος, αυτή τη στιγμή αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή αυτό που λέμε τώρα πλέον η αναγνώριση σε πραγματικές συνθήκες, άρα λοιπόν σε μολυσματικά περιβάλλον όπως είναι η ειδική θάλαμη που έχουμε εμείς τους ασθενείς που ήδη θεραπεύουμε με φυματίωση, ώστε να γίνεται η αναγνώριση του αέρα.
Ναι.
Και αμέσως μετά να γίνει η βιομηχανική παραγωγή. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι χρειαζόμαστε μια χρηματοδότηση. Έχει γίνει ο έλεγχος πατέντας και έχει πατενταριστεί και στην Αμερική και τώρα περιμένουμε και στην Ευρώπη. Οπότε ουσιαστικά είναι αυτό που εφαρμόζεται πλέον στη σύγχρονη κοινωνία των start-ups εταιριών. Έρχονται οι επιχειρηματίες, οι επενδυτές, οι φαρμακευτικές εταιρείες, οι ερευνητικές εταιρείες και επενδύουν ένα ποσό πάνω στην πραγμάτωση αυτού του σκοπού.
Κανονικά θα έπρεπε να διαγωνίζονται για το ποιος θα χρηματοδοτήσει. Γιατί ακούγεται πολλά υποσχόμενο.
Κανονικά πρέπει να σας πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ καταρχήν, γιατί κοινοποιείται στον κόσμο την προσπάθεια που γίνεται σε ελληνικό επίπεδο. Και επίσης το γεγονός ότι εμφανίζονται οι επιστήμονες οι οποίοι δουλεύουν από πίσω άοκνα, αλλά λίγοι έχουν τη χαρά να αναγνωριστούν. Και ευτυχώς είστε κι εσείς που μπορείτε και προβάλλετε αυτά εδώ για να βλέπει η ελληνική κοινωνία ότι έχει προοπτική και μέλλον η επιστήμη.
Πότε θα το έχουμε, πότε θα το έχουμε στην κλινική πράξη, αν όλα αυτά πάνε καλά?
Πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα, δηλαδή ο στόχος μας είναι μέχρι τέλος του χρόνου, μπορούμε να έχουμε το πρώτο kit, δηλαδή το πρώτο ουσιαστικά επιτυχές.
Ναι.
Project. Δηλαδή,
έχουμε κάτι μπορέσουμε... διακοπές, δεν ξέρω αν μετακινήσετε, γιατί έχουμε λίγο προβληματικό ήχο.
Συγγνώμη. Όχι, απλώς επειδή προσπαθούσα να δω λιγάκι το χρονοδιάγραμμα, γι' αυτό
δεν πειράζει.
Ουσιαστικά ο στόχος μας είναι μέσα στον Γενάρη με Φεβρουάρη του 2024 να μπορούμε να μιλήσουμε μαζί σας πρώτα.
Ναι.
Ότι έχουμε πετύχει τη συσκευή.
Πάρα πολύ ωραία. Τώρα δεν θέλω να σας αφήσω να φύγετε πριν σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Εγώ εύχομαι καλό ταξίδι η συσκευή να πάει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη και να πάει και στις χώρες που έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα και έχουν χαμηλά συστήματα υγείας, για να προσφέρει, γιατί όπως είπατε είναι ανθρωπιστική κυρίως οι λόγοι που γίνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Θέλω να σας ρωτήσω όμως το εξής. Κάτι που μας λέει ο ΕΟΦ και θέλω λίγο τη γνώμη σας. Προειδοποιεί λοιπόν ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων για αυξημένο κίνδυνο φυματίωσης σε ορισμένους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα που παίρνουν το πραλσετινίμπ και συνιστά προληπτικό έλεγχο για την όσο προτού ξεκινήσουν τη θεραπεία με το συγκεκριμένο φάρμακο. Τι ξέρετε για αυτό το πράγμα εσείς?
Θα σας πω λίγα. Γενικώς υπάρχουν κάποιοι ανοσολογικοί παράγοντες που δίνουμε τους ανθρώπους, όπως είναι η αναστολή στον TNF-α, είναι ένας ειδικός παράγοντας που σκοτώνει ή δημιουργεί ρευματοειδής αυθρίτιδα, δημιουργεί διάφορες ρευματικές νόσους, όπως επίσης μπορεί να δημιουργεί και κάποιες μορφές καρκίνου. Mm-hmm. Σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή η δράση του φαρμάκου είναι τέτοια που να, ουσιαστικά όλα τα κοκκιώματα του πνεύμονα να τα λύει, να τα ανοίγει, mm-hmm. ουσιαστικά αν είναι κρυμμένη η φυματίωση εκεί, είναι σαν να ανθίζει.
Μάλιστα.
Το αυτό. Ένα μπουμπούκι που ήταν κλεισμένο και το κρατούσε ο οργανισμός κλειστό με ειδική άμυνα, ξαφνικά ανοίγει.
Μάλιστα.
Αυτοί οι ασθενείς λοιπόν τι κάνουν τώρα πλέον στη συνεργασία και με τους ογκολόγους και με τους ρευματολόγους που γνωρίζουν πολύ καλά την νόσο. Δεν είναι μόνο αυτό το φάρμακο, είναι και άλλα φάρμακα. Δεν έχει σημασία να σας πω τα ονόματα. Έχει σημασία όμως να σας πω ότι οι γιατροί πλέον συνεργάζονται μαζί μας, μας στέλνουν τους ασθενείς, τους βλέπουμε και κάνουμε αυτό που λέμε προληπτική θεραπεία, έτσι ώστε να μπορούν να πάρουν το φάρμακό τους χωρίς να κινδυνεύουν να εμφανίσουν φυματίωση.
Μάλιστα. Δηλαδή ο ογκολογικός ασθενής πρώτα ελέγχεται για φυματίωση, αν είναι θετικός κάνει την αντιφυματική αγωγή και στη συνέχεια παίρνει τα ογκολογικά φάρμακα.
Μπορεί να το πάρει και ταυτόχρονος.
Μπορεί και ταυτόχρονος, μάλιστα.
Και όχι μόνο ογκολογικός και ο ρευματολογικός ασθενής.
Α, και ο ρευματολογικός. Έτσι,
δηλαδή
ναι.
Οι ασθενείς με ανοσοανεπάρκεια, συστηματικό ερυθυματώδη λύκο, σκληρόδερμα, ρευματοειδή αθρίτιδα, είναι και αυτοί οι ασθενείς οι οποίοι έχουν τον ίδιο κίνδυνο και οι οποίοι παίρνουν ακριβώς την ίδια προληπτική θεραπεία πριν εμφανιστεί το πρόβλημα.
Ωραία. Αν τα ξέρετε εσείς και οι ειδικότητες, οι συναρμόδιες, εμείς είμαστε ήσυχοι. Κύριε Τρίφωνα, σας ευχαριστώ.
Έχει μεγάλη σημασία που το παρουσιάζετε, γιατί πρέπει να ξέρουν όλοι οι ακροατές σας και έτσι πραγματικά είναι πολύ σημαντική γνώση ότι οι γιατροί πλέον είναι ομάδες. Δεν υπάρχει η ιατρική του ενός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το παρουσιάζετε, γιατί ξαφνικά αν πάω εγώ στο ρευματολόγο μου και μου πει «Κοίταξε, έχεις ρευματοειδή αρθρίτιδα, αλλά πρέπει να σε δει πνευμονολόγος», θα πει «Ρε γιατρέ, τι συμβαίνει?». Όμως έτσι είναι πλέον. Είναι διαδικασίες ομάδος, διαδικασίες προστασίας του ασθενή και πραγματικά σας ευχαριστώ που το παρουσιάζετε με αυτή τη διάρκεια.
Κύριε Τρίφωνα, το παρακολουθώ εγώ χρόνια και πρέπει να σας πω ότι είδα αλλαγές στην κουλτούρα των γιατρών και στο ότι σχηματίζουν ομάδες και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό, γιατί το βλέπω τις τελευταίες δεκαετίες, όχι από τότε που ξεκίνησα να κάνω υγεία στα μέσα μας.
Χαίρομαι πραγματικά που το λέτε με την εμπειρία.
Σας ευχαριστώ θερμά. Περιμένουμε τη συσκευή. Να είστε καλά. Γεια σας.
Υποσχόμαστε τα νέα τώρα.
Να είστε καλά.